парк тихого місяця і парк яскравого сонця, а сам пішов охороняти парк вічної зелені та червневий парк. Я знав, що не виконую наказу. Хіба ж менш ніж сотні людей може захистити парки, що простяглися на 20 миль? Щойно ми кинулися ховати цінні меблі, як у парку з'явилися варвари. Я наказав своїм людям полишити менш цінні речі і закопати усе найцінніше. Але ми вже не встигали копати. Я закопав те, що зміг. Уключно з великим годинником і рухомим усесвітом. А слуги покидали у яму рукописи. Коли ми витягали з приміщення мішки, перед нами, наче з-під землі, виникли чужинці. Вони почали стріляти в нас. Охоронці гинули один за одним. Тих, кого не застрелили, схопили і згодом потопили у ставку. Мене, варвари, прив'язали до бронзового журавля, що біля фонтану. І з радісними вигуками вони знайшли наші скарби. Їхні кишені виявилися замалими, щоб все вмістити. Тож варвари повитягали халати і мантії вашої величності і зробили з них мішки. Чужинці прихопили з собою те, що могли, а те, чого забрати не змогли, знищили. Вони навіть бійку між собою влаштували за здобич. Згодом з'явився ще один загін варварів, які хотіли взяти те, що лишилося. Вони познімали бронзових астрологічних тварин вашої величності, намагалися забрати величезний золотий глек, але не змогли. Надто він важкий. Тоді вони повишкрібали ножами все декоративне золото з колон і балок. Пограбування тривало 2 доби. У пошуках коштовностей варвари розламали мало не усі стіни і перекопали ціле подвір'я. «І що ж вони знайшли?» із жахом запитала я. «Усе, моя пані. Я бачив, як один варвар біг повз фонтан, несучи з собою вашу церемоніальну мантію». Євнух говорив далі, а я намагалася не слухати його. Мені було боляче уявляти, як це відбувалося. Але уява живо змальовувала мені варварів, які нишпорили в абрикосовому селі, у павільйоні Півоній, у домі чаю з пелюсток лотоса. Я чітко бачила їхні розпашілі від жаги здобичі обличчя, коли вони метушилися у позолочених, обвішаних цінними гравюрами залах центральних будівель. Я бачила, як вони заходять до моєї кімнати і нишпорять в шухлядах мого столу. Я бачила, як вони вламуються до моєї камери схову, де я заховала свої коштовності, срібло, вироби з емалі, картини, шитво і усілякі дрібнички. Забрати все просто неможливо. Тож варвари повидирали найбільші перлини з мантії імператриці Нугару і спустошили скриньки з діамантами його величності. А де ж у той час був принц Гун? Імператор Сянфин сповзав зі свого трону і відчайдушно намагався сісти рівніше. Принц Гун мав клопіт неподалік Пекіна. Він уклав угоду з варварами, відпустивши їхніх полонених начальників Паркса і Лоша. Але було запізно. Він не зміг запобігти розграбуванню. Щоб замести сліди злочину, грабіжники-чужинці, ваша величність, я не можу говорити. Євнух повалився на підлогу, наче йому висмикнули спинний хребет. Говори! Гаразд, ваша величність, гаразд. Злодії-чужинці підпалили. Імператор Сянфин заплющив очі, йому забракло повітря. Шия дивним чином вивернулася і скривилася, наче його хопив за горло злий дух. 13 жовтня варвари підпалили понад 200 павільйонів, залів, храмів та майданчиків у 5 палацах. Вогонь поглинув усе. Вітер ніс дим і попіл над мурами. Щільна сива хмара висіла над столицею, укриваючи волосся людей, одежу, ліжка і глеки. Ніщо не вціліло в Юань-Мін-Юані, крім мармурової пагоди та кам'яного мосту. З тисяч акрів паркових насаджень і споруд незруйнованим залишився лише павільйон золотих хмар, який стояв високо на пагорбі над озером. Пізніше я дізналася від принца Гуна, що то був за гуркіт грому, який чули люди. То виявилася вибухівка. Інженери британського королівського війська позакладали в багатьох наших павільйонах динамітні вибухові пристрої. До кінця життя у моїй уяві часто спливала ця сцена. Перетворення величної краси на купу розтрощеного каміння. Полум'я, що розтяглося на багато миль, знищило 6000 помешкань. Палаци, в яких жила я, жила тілом і душею, а ще скарби, витвори мистецтва, що їх громадили покоління китайських імператорів. А Сянфинові випало жити з цією ганьбою. Ганьбою, яка, зрештою, і пожерла його. Уже у похилому віці я часто ходила до руїн Юань-Мін-Юаню. Тільки-но я ступала на розтрощене каміння, як мені вважалися варвари, учувалися їхні радісні вигуки. Мені ставало душно, наче дим попелища і досі висів у повітрі. Мідне сонце споглядало нашу процесію. Семиденна подорож до Єголу тривала. Згадуючи про жалюгідний привід полювання, за який учепився мій чоловік, я відчувала гнів і печаль. У розкішно оздоблених паланкінах, що спочивали на плечах зморених носіїв, сиділи так само розкішно убрані міністри, принци, а ззаду їх охороняли воїни на невеличких монгольських конячках. Монотонні співи носіїв змінилися глибокою гнітючою тишею. Я більше не чула шльопання сандалів об каміння на шляху. Натомість я бачила болючі виразки на укритих потом обличчях носіїв. Хоча ми і заглибилися в дику місцевість, усі й досі боялися можливої погоні. З кожним днем процесія розтягувалась вздовж і тепер стала схожою на яскраву змію, що повзе вузькою дорогою. Пізно ввечері напинали тенти і розпалювали багаття. Люди спали, як забиті. Імператор Сянфин здебільшого мовчав і озивався тільки час від часу, коли його мучила пропасниця. Хто може гарантувати, що все насіння у природі чисте і здорове? Якось запитав він. Я поглянула на нього. Лихе насіння, замислено говорив його величність. Насіння просякнуте отрутою. Воно спить собі у родючому ґрунті, доки його не розбудить весняний дощ. Воно дає пагони, що з дивовижною швидкістю розростаються до неймовірних розмірів, укриваючи землю, позбавляючи інші рослини води і сонця. Я бачу величезні отруйні квітки на товстих стеблах, вони тягнуться всебіч. Не зводь очей з Тунчі, орхідеє. Тунчі спав. Я тримала його на руках і не щулася, як заснула сама. Крізь сон я чула, як плямкають вудилами коні. Час від часу я прокидалась від нападів непоясненого страху. Вся спітніла. У мене надзвичайно загострився слух – Я жадібно дослухалась до дихання Тунчі, до шумів біля тенту. Натомість відчуття голоду притупилося. Уві сні я бачила імператора Сянфина. Він стояв переді мною нещасний, але без сліз в очах. Може, я втрачаю розум? Вечоріло. У його величності стався жахливий напад кашлю. З куточків його рота цівочками збігала кров. Лікар сказав, що їзда у паланкіні шкодить імператорові. Але вибору ми не мали. Зрештою, нам таки довелося зупинитися, щоб Сянфинові стало хоч трохи легше. Уранці я визирнула з тенту. Ми вже були неподалік Єголу. Навколо нас розкинулася невимовно гарна місцевість. Землю укривали килими конюшини, на пагорбах росли густі чагарники. Осіння спека тут не була такою нестерпною, як у Пекіні. Вітер доносив до нас ніжні пахощі гірських кульбаб. Поснідавши, ми знову вирушили у путь. Дорога зміїлася полями, де трави були по пояс заввишки. Кожного разу, коли мені приносили Тунчі, я намагалася бадьоритися, але це давалося нелегко. Коли на обрії замаячили старовинні палаци Єголу, ми всі повибиралися з паланкінів, стали навколішки і подякували небесам за те, що вони дозволили нам нарешті дістатися до тимчасового притулку. Як тільки Тунчі висадили з паланкіна, він заходився ганятися за дикими кроликами та вивірками, які кидалися від нього на утьоки. Ми рушили до великої брами. Це нагадувало входження до казкової країни, яку пам'ятаєш із вицвілої картини. Мені так багато розповідали про Єгол, що мені здалося, наче бачу його не вперше. У 18 столітті Єгол збудував дід Сянфина Чень Лун. Тепер цей палац схожий на постарілу красуню із напівстертим і розмазаним макіяжем. Своєю красою Єгол більшою мірою завдячував природі, ніж заборонене місто. За багато років дерева і чагарники переплелися. Плющ простягнувся від стіни до стіни, видерся на височенні дерева і звисав звідти розкішними лозами. Меблі в приміщенні палацу було виготовлено із різьбленої деревини твердих порід і оздоблено агатом та іншим напівкоштовним камінням. Дракони на стельових панелях були із щирого золота, а стіни блищали розкішним шовком. Я обожнювала дику природу і залюбки залишилася б жити в Єголі. Мені здавалося, що це найкраще місце для виховання Тунчі. Тут він би опанував мистецтво верхової їзди, навчився б полювати. Мені так хотілося, щоб він виріс у сідлі, як і його манджурські предки. А найдужче мені хотілося, бодай на мить забути, що ми у вигнанні.